Bo día, queridos ointes de Radio Agolaín. As nenas e nenos de primeiro e segundo botan andar un espacio informativo coas novas máis frescas, máis importantes do momento e as que ninguén coñece.
Agolaín Dadio.
أجولان راديو وصل مع أفضل الحماس للعالم.
En efecto, Matén Informativo Miñoca bota a andar e comenzamos con unha nova de máxima repercusión e impacto, sobre todo no medio ambiental.
Poñémonos aires, compañeros, pois un barco cargado de colectores con sacos de boliña de plásticos perdeu parte deses colectores no mar. Neses colectores ían sacos de boliñas que caen no mar preto de Galicia.
Agora eses sacos están a romper e os chamados peles de plástico están espallados por o mar, pero as correntes mariñas o arrastraron a algúns costas e as praias.
Estas boliñas son unha gran ameaza, porque son tóxicas e os animaliños mariños poden confundilas con alimento e se as poden comer e farán deles dano.
E non esquezas que un dese peixe pode chegar aos humanos. Tanta globalización acabamos con todo. Hai que tomar medidas urxentes para que non pasen desastres como estes ou o Prestige.
Inda me vas dicir ti que te acordes do Prestige.
Que se vai acordar se non nacera? Este moito lle divaga a cabeciña, pero razón non lle falta. É unha situación moi grave e difícil de solucionar, que solo fai empeorar a situación do planeta.
Si a contaminación para a Terra é como se nós leváramos a mochila moi cargada de libros, chegaría un momento en que non poderíamos máis e enfermaríamos gravemente.
Tal cual, pero veña, non todos son desgracias, amigos e amigas, tamén pasa cousas boas neste mundo desolador.
Sí, sen ir máis lexos, sabíades que en infantil últimamente faltan moitos, eu non sei que lles pode pasar.
Digo xo, hai máis andanelíxenes que se está volvendo todos invisibles. Están na aula, pero ninguén os ve.
Guau, que pasada, no infantil ven o faltón e primeiro.
Xa, é porque nesa clase fai máis frío dentro que fora. Estando todos xuntos, danse calor uns aos outros.
Agolaín Radio, a mellor ilusión do mundo.
Agolaín Radio, وصل مع أفضل الحماس.
Un sobrevivintes, vaya. E que me decides dos de primeiro e segundo? Moito lles vai o baile e o conto. Dentro de pouco andarán pola alfombra vermella de Hollywood.
Calquera cousa, que xeito ten, pero que anden con ollo cor de terceiro que hai de sacar o pasto, que tamén se lle dá moi ben de falar.
E arte non lle falta, pero noticias como a nós non saben. A seguinte é unha exclusiva mundial, difícil de conseguir, pero as miñas fontes.
E que vas dicir? Que de cuarto van a abrir por fin o seu restaurante ao público e darán xantar cea. Onde vai que sabía eu eso?
Pois xa o poden facer ben, porque na Golada teñen moita competencia, é moi boa.
E que me decides de quinto a sexto? Que en ir de excursión ao deserto para coñecer o rei mago, mas para poñerse morenos.
A vir como cangrexos, que nos verá. Mira que non hai destinos mellores. Rodeiro, Melide, Lalín, son sitios moi bonitos para ver.
Si o non estarán cansos de ir a eses sitios. En fin, compañeros neiros e compañeiras, imos deixalo aquí. A xente ten que xerir tanta noticia e tan boa. Así que, sen máis, despedimos Informativo Ñoca. Bo día e ata o próximo.
Agolaín Radio. A radio chegou á biblioteca.